Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrnječić i Marija Arnautović. Petak je 13. decembar, a ovo su neke od tema koje možete čuti u ovoj emisiji. Lideri i aktivisti opozicionih političkih partija okupljenih u Savezu za Srbiju blokiraju sve ulaze u zgradu radio televizije Srbije javnog servisa te zemlje, jer kako su naveli, na toj televiziji nema prostora za opoziciju ili tema koje nisu prijetnja za vlast. Učesnici blokade Milorad Bugarski i Zoran Kobeljić.
Mediji ovi, oni samo izveštavaju o snaku na vlasti. Šta oni pričaju, samo oni. Znači, ovaj ostali narod ne podnosi.
U političkom smislu, opozicije je zabranjen pristup drugom mišljenju.
Mostarski aluminij, firma koja je 10. jula ugasila proizvodnju zbog nagomilanih dugovanja, a posebno onih za struju, očekuje najnoviju posljednju ponudu za strateško partnerstvo Abraham Grupe, izraelsko-kineskog konzorcija. Glasogovornik aluminija Miljenko Buhač.
Prema onome što mi znamo, ne postoje nikakva posebna uvjetovanja koja su do sada bila kočnica u smislu subvencionirane cijene električne struje ili nekih drugih pogodnosti na koje iz formalnih i zakonskih razloga vlada federacije, odnosno dioničari, ne mogu pristati.
Osim što je ponovo posvađao crnogorsku vlast i Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori, zakon o slobodi vjeroispovijesti, o kojem bi poslanici u Skupštini Crne Gore trebalo da raspravljaju 24. decembra, postao je tema kojom se bavi i Sveta Stolica.
Imajući u vidu značaj koji Crna Gora pridaje pitanju vjerskih sloboda i prava, susreti u Vatikanu bit će prilika da se istaknu aktivnosti u kontekstu normiranja položaja vjerskih zajednica kroz potvrđivanje zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica saglasno najvišim međunarodnim pravnim standardima u toj oblasti. Navedeno je u platformi sa kojom premijer Duško Marković putuje u Vatikan.
O ovim i drugim temama nakon pregleda najvažnijih vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednici stranke Demokratske akcije, Demokratske fronte i Saveza za bolju budućnost Bakir Izetbegović, Željko Komšić i Fahrudin Radončić dogovorili su se danas da zajednički nastupe na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, odnosno na federalnom, državnom nivou te na nivou kantona Sarajevo. Predsjednik SDA Bakir Izetbegović.
SDA će preuzeti 7 ministarskih pozicija u kantonu Sarajevo, SBB 3 i DF 2. Predsjedavajući skupštine će biti iz SDA.
Današnji dogovor tri stranke znači da će biti smijenjena dosadašnja vlada kantona Sarajevo, koju je činilo 6 političkih partija. Predsjednik jedne od njih, naše stranke, Predrag Kojović.
Komšić i Radončić sjede u federalnoj vladi već 5 godina. Ta vlada nije napravila ni jedan centimetar autoputa. Jedno što je proizvela su bili sedmični skandali, ali su oni očigledno bili zadovoljni radom te vlade za razliku od ove kantonalne.
Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković izjavila je poslije treće runde međustranačkog dijaloga o izbornim uslovima uz posredstvo predstavnika Evropskog parlamenta da predstojeći izbori neće biti održani u martu već u nekom kasnijem periodu, ali onom koji Ustav Srbije dozvoljava. Ona je kazala da je donesen već niz zaključaka, da je u toku faze ispunjavanja tih zaključaka koji će doprinijeti poboljšanju izbornih uslova. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Milana Lukića zbog ratnih zločina na 20 putnika bošnjačke i hrvatske nacionalnosti u željezničkoj stanici Štrpci 1993. godine, saopšteno je danas iz tužilaštva. Lukić, koji je 2009. godine pred Haškim tribunalom osuđen na doživotnu robiju zbog zločina u Višegradu, tereti se da je učestvovao u planiranju i realizaciji otmice civila i njihovom ubistvu na obali rijeke Drine 27. februara 1993. godine. Potpredsjednica vlade Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović i Saša Dalipagić, zamjenik ministra telekomunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, potpisali su danas u Beogradu sporazum između vlade Republike Srbije i savjeta ministara Bosne i Hercegovine o saradnji na realizaciji projekta autoputa Beograd-Sarajevo, govori potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović.
Dakle, nije samo u pitanju autoput i nije samo u pitanju most i nije samo u pitanju povezivanje država, nego brzina kojom će se prelaziti granica. To znači neće biti dva granična mesta, nego jedno granično mesto.
U Blažuju kraj Sarajeva, gdje su u bivšoj kasarni smješteni migranti izbjeglice, oko 130 ljudi ima šugu, a u kampu nema vode. Uslovi u bivšoj kasarni Blažuj nisu adekvatni, ocjena članova proširenog koordinacionog tima za pitanje migracija u kantonu Sarajevo, govori ministar za rad, socijalnu politiku i raseljena lica kantona Sarajevo Malik Garibija.
Već je dole ambulanta improvizacija organizovana, uspostavljena, radi se pregledi i svi koji su dole u kampu će danas u toku dana, eventualno sutra, završiti sa pregledima, što znači da ćemo krenuti i sa tretiranjem ovih ljudi.
Vijesti iz svijeta.
Odbor američkog većinski demokratskog predstavničkog doma odobrio je optužbe za zloupotrebu vlasti i ometanje protiv republikanskog predsjednika Donalda Trumpa. Panel je također odobrio još jednu optužnicu koja tereti Trumpa za ometanje rada Kongresa. Protesti i štrajk protiv reforme penzija u Francuskoj deveti dan i mogao bi da se produži do Božića, uprkos volji vlade da pregovara, javlja agencija France Press. Plan o reformi koju je u srijedu predstavio francuski premijer Edouard Philippe dodatno je izazvao nezadovoljstvo svih sindikata, čak i onih koji su na čelu podržavali najavljene mjere. Njemačka policija saopštila je da su pronašli kanistere sa plinom i staru ratnu municiju u stanu u kojem se rano u petak dogodila eksplozija u kojoj je jedna osoba poginula, 15 ranjeno. Tursko ministarstvo vanjskih poslova poslalo je poziv američkom ambasadoru u Ankari zbog rezolucije koju su usvojili zastupnici američkog kongresa u kojoj su priznali masovna ubistva Armenaca počinjena prije jednog stoljeća kao genocid, saopšteno je iz turskog ministarstva. U saopštenju se također navodi da je Turska zgrožena ovom odlukom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Lideri i aktivisti opozicionih političkih partija okupljenih u Savezu za Srbiju blokiraju sve ulaze u zgradu Radio Televizije Srbije, javnog servisa te zemlje, a u znak protesta, što, kako su naveli, ta televizija već 8 godina ne radi profesionalno svoj posao i tražeći od njih da izvještavaju objektivno i o svemu što je bitno. Blokadu je pratio Ognjen Zorić.
Tačno u podne nekoliko stotina pristalica opozicionog Saveza za Srbiju je, noseći transparente i uz zvuke sirena i pištaljki, stalo na glavni ulaz zgrade Radio Televizije Srbije. Predsedavajući Saveza, lider Narodne stranke Vuk Jeremić, rekao je da RTS već 8 godina ne radi svoj posao, da opozicioni političari nemaju pristup u toj kući, kao ni teme koje su od javnog značaja, a neprijatne su po aktuelnu vlast.
Ovo postane javni servis Srbije, eto to konkretno tražimo. Ako hoćete kratko, samo počnu da rade svoj posao. Da počnu da rade svoj posao i da počnu da informišu javno Srbije o svemu što se danas u Srbiji dešava. I kada neka sramota se desi, kad pukne neka afera, a danas se to dešava skoro svaki dan, možda i više puta na dan, da o tome prosto obaveste građani Srbije. Oni to danas ne čine.
Blokadu je pratilo tek nekoliko uniformisanih policajaca koji su posmatrali šta se događa, ali je bilo primetno prisustvo policije u civilu.
Ima neki problem sa našim ukupljanjem ili blokadom, ili mi možemo da pristupimo slobodno blokadu?
Pitao je lider Dveri Boško Obradović uniformisane policajce koji su stajali na drugom ulazu u zgradu Radio Televizije Srbije. Nakon što mu ništa nisu odgovorili, rekao je:
dobro, ništa, onda blokiramo vrat.
A nakon toga blokiran je i treći, takozvani tehnički ulaz. Zaposlenima u RTS-u obratio se tokom dana predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je rekao da im garantuje da niko neće biti ugrožen.
Niti ima bilo kakvih opasnosti, niti bilo čega, sačuvat ćemo sve što je potrebno se sačuva. I gledat ćemo da ne primjenjujemo nikakvu silu, čak ni u skladu sa zakonom. Ne vjerujem da jedna mala grupa ljudi može da pomisli da nešto ozbiljnije može da izazove nasilje.
A lideri Saveza izričiti su da nisu ni došli da prave incidente. Vuk Jeremić je rekao i da nemaju nikakvu nameru da ulaze u zgradu RTS-a.
Neće biti tenzija, neće biti konflikta, niko neće ulaziti u zgradu, niko neće pokušati da uđe u zgradu RTS-a od nas, tako da ako je neko očekivao uzbuđenja takve vrste, moram da vas razočaram, toga neće biti.
Okupljeni su istovremeno na vrata RTS-a polepili papire sa pitanjima o aktuelnim i nekim malo starijim aferama, na kojima je između ostalog pisalo istina o pokušaju ubistva novinara sa slikom Milana Jovanovića kome je zapaljena kuća, zatim istina o aferi Krušik, istina o aferi Megatrend, istina o aferi Helikopter. Učesnici blokade, Zorica iz Beograda i Zoran Gobeljić iz Niša, rekli su nam da ta i mnoga druga pitanja nisu dobila odgovor.
Zameram to što je isključivo provladina neiskrena televizija i neinteresuje ih ni narod, koji je plaća i koji je finansira i koji je osnovao tu televiziju.
Plasira samo informacije jedne strane, vladajuće stranke i njenih saveznica u parlamentu, dok mišljenje opozicije i drugog dela javnosti je nemoguće da se plasira preko tih talasa.
Radio Televizija Srbije česta je meta kritike opozicije, nezadovoljne njenim izveštavanjem, a zgrada javnog servisa je stanica tokom gotovo svakog građanskog protesta koji se subotom održavaju već godinu dana u glavnom gradu Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Mostarski aluminij, firma koja je 10. jula ugasila proizvodnju zbog nagomilanih dugovanja, a posebno onih za struju, očekuje najnoviju posljednju ponudu za strateško partnerstvo Abraham Grupe, izraelsko-kineskog konzorcija. Ponuda stiže samo dan nakon što su preostali radnici aluminija najavili mogućnost ponovnog izlaska na ulice ukoliko ne bude pronađeno rješenje za tog posrnulog bivšeg giganta. U međuvremenu upućeni u višegodišnju problematiku tog nekadašnjeg najvećeg izvoznika iz Bosne i Hercegovine tvrde kako o ogromnim dugovanjima aluminija više niko i ne govori. Slušamo Mirsada Behrama.
Glasnogovornik aluminija Miljenko Buhač potvrdio je da bi danas trebala doći nova ponuda Abraham Grupe, izraelsko-kineskog konzorcija, koju će u ponedjeljak razmatrati nadzorni odbor aluminija. Iz aluminija tvrde da Abraham Grupa u svojoj najnovijoj ponudi više ne traži povlaštenu cijenu struje koja je ispod tržišne.
Prema onome što mi znamo, ne postoje nikakva posebna uvjetovanja koja su do sada bila kočnica u smislu subvencionirane cijene električne struje ili nekih drugih pogodnosti na koje iz formalnih i zakonskih razloga vlada federacije, odnosno dioničari, ne mogu pristati.
Vlada BH entiteta Federacija BiH i mali dioničari imaju po 44%, a vlada Hrvatske 12% udjela u aluminiju. Nakon sjednice nadzornog odbora u ponedjeljak trebalo bi biti poznato konačno opredjeljenje po pitanju moguće saradnje sa izraelsko-kineskim konzorcijem. Glasnogovornik Miljenko Buhač.
Ne postoji više nikakvih opcija, ne postoje nekakvi drugi, uvjetno rečeno, zainteresirani investitori i onda bi na snagu stupio novi program zbrinjavanja zaposlenika koji je u izradi.
Podsjetimo, nakon što je 10. jula ugašena proizvodnja u aluminiju, proteklih mjeseci na biroje uz otpremnine poslano oko 500 radnika. Preostalih 360 sada strahuje za svoju sudbinu i jučerašnjem saopćenju su zatražili da se objavi sadržaj ponude Abraham Grupe. O novoj ponudi konzorcija radnik Daniel Bukovac govori.
Znači, ponuda je apsolutno prihvatljiva i ne vidim razloga zašto je vlada, odnosno nadzorni odbor, ne bi prihvatili.
Nakon nekoliko sastanaka vrha HDZ-a BiH te predstavnika radnika i uprave, poslije gašenja proizvodnje, obećano je postepeno uključivanje pogona. Radnici su u saopćenju upitali i postoji li uopće ikakav drugi plan za aluminij ako se odbije ponuda izraelsko-kineske grupacije. Predstavnica radnika Tanja Jovanović.
Radnici su naravno spremni izaći na ulicu jer radnici samo čekaju. Prošlo je već dovoljno vremena od 10.7. bila su neka obećanja, pokrenut će se sada, pokrenut će se ovo, ali od toga nema ništa. Kao što vidite, 12. je mjesec.
Predratni rukovodilac u aluminiju, profesor Milan Jovičić, koji je nakon rata često istupao u ime velikog broja bivših radnika, Bošnjaka i Srba, kojima je sredinom 90. onemogućeno da se vrate na posao, kaže kako bi ulagač, ako ne traži povlaštenu cijenu struje, trebao odmah krenuti u proizvodnju i ne tražiti ništa ni od koga, uključujući i vladu Federacije BiH.
Dakle, Linca može da ide da proizvodi ovaj aluminiju koji nabavlja iz Rusije, oni ga jednostavno prave legure i na tržište prodaju, jel'e?
Jovičić smatra da je suština u tome ko će pokriti gubitak aluminija, koji je iznosio oko 400 miliona maraka, odnosno preko 200 miliona eura, uglavnom za struju.
Jer oni ne startaju od nule pa da kažu hajde razgovarat ćemo o struji, ovom i onom i tako dalje. O gubitku ni riječi, niko. Ko će pokriti 500 miliona, ko?
Predstavnici radnika najavili su da bi okupljanja mogla početi već u ponedjeljak tokom sjednice nadzornog odbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Energetska zajednica prekinula je pregovore sa vladom Federacije Bosne i Hercegovine. Najavila je i pokretanje postupka protiv Bosne i Hercegovine, a sve zbog kreditiranja izgradnje bloka 7 termoelektrane Tuzla. Spor je nastao jer između bosansko-hercegovačke vlasti i energetske zajednice ne postoji slaganje da li je garancija za kineski kredit državna pomoć ili nije. U energetskoj zajednici tvrde da jeste, dok iz vlade Federacije Bosne i Hercegovine poručuju suprotno. No u energetskoj zajednici za Radio Slobodna Evropa pa kažu da nije sve gotovo, te da će procedure biti nastavljene. Više detalja ima Aida Đugum.
Spor između energetske zajednice i BiH vlasti nastao je zbog pitanja da li je garancija za kredit kod kineske banke Export-Import državna pomoć ili nije. Taj kredit biće iskorišten za izgradnju bloka 7 u Tuzli, najvećeg energetskog projekta u BiH. Ukoliko je tačno da je riječ o državnoj pomoći, onda se krše sporazumi energetske zajednice koje je BiH potpisala. U razgovoru za naš program pomoćnik direktora i pravni zastupnik energetske zajednice Dirk Bašl kaže da pregovori jesu prekinuti, ali ne i procedura.
Činjenica je, to naglašavam, da su pregovori narušeni i da nema dogovora, ali to ne znači da je gotovo. Naprotiv, riječ je samo o drugoj proceduri. Riječ je o proceduri koja je predviđena sporazumima energetske zajednice, a koju se naziva procedurom prekršaja. Na kraju mi imamo pravo u našoj procjeni da država garantuje kroz državnu pomoć, iako kolege iz Federacije Bosne i Hercegovine, kao i država Bosne i Hercegovina, tvrde da nema državne pomoći. Mi smo zaustavili pregovore, ali procedure će biti nastavljene i na kraju ćemo saznati da li je ili ne sve urađeno prema evropskim standardima.
U vladi Federacije BiH nisu odgovarali na uporne pozive i upite Radija Slobodna Evropa. Jedina informacija koja stiže iz vlade je da će ovoj temi biti zakazana tematska sjednica parlamenta Federacije 14. januara. Denis Žiško iz Tuzlanskog centra za ekologiju kaže da na upozorenja energetske zajednice BiH vlasti ne reaguju.
Činjenica je da kada dođe do kršenja međunarodnih sporazuma i ono što se inače dešava je pitanje a kakve ćemo mi to sankcije imati. Ako nisu velike sankcije, onda nije bitno. To znači cijelo ovo naše društvo funkcioniše na način da se svjesno krše zakoni.
U međuvremenu pripremni radovi za izgradnju bloka 7 u Tuzli traju već gotovo mjesec i po dana. Ni u Elektroprivredi BiH nisu komentarisali odluku energetske zajednice o prekidu pregovora sa vlastima u Federaciji BiH, ali su naglasili da je značaj bloka 7 za Bosnu i Hercegovinu ogroman, jer se stiče energetska nezavisnost u narednih 50 godina. Sa time se ne slaže i Denis Žiško iz Centra za ekologiju i energiju Tuzla.
Izgradnjom bloka 7 mi se vežemo za ugalj i proizvodnju energije iz uglja za period sljedećih 40 do 50 godina. Europa želi da bude kompletno dekarbonizirana najdalje do 2050. I ono što se može desiti je da ćemo mi izgubiti vrijeme, potrošit ćemo naš novac, jer ovo nije kineska investicija, ovo je kredit koji mi uzimamo od kineske banke, a valjda ćemo za 20 godina biti na vratima te Europe i onda ćemo morati zatvoriti termoelektranu.
Ukupna vrijednost projekta izgradnje bloka 7 je 722 miliona eura. Od toga 15% je vlastito učešće Elektroprivrede BiH, dok je ostatak kredit Exim banke. Bivši direktor Elektroprivrede BiH i sadašnji političar Amer Jerlagić objašnjava.
Ovaj kredit prema kineskoj Exim banki je praktično taj takozvani EPC kredit gdje Kinezi daju svoja sredstva, svoju opremu, njihov rad. Na tom kapitalnom najvećem projektu u Bosni i Hercegovini neće apsolutno raditi niti jedno bosansko ime, niti jedan bosanski stručnjak, niti jedna bosanska institucija ili bilo šta vezano za struku i nauku kad je u pitanju energetika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ono što je ponovo posvađalo crnogorsku vlast i Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori, zakon o slobodi vjeroispovijesti, o kojem bi poslanici u Skupštini Crne Gore trebalo da raspravljaju 24. decembra, postalo je tema kojom se bavi i Sveta Stolica. Tako će o spornom zakonu sutra u Vatikanu razgovarati crnogorski premijer Duško Marković i poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franjo. Slušamo Predraga Tomovića.
Imajući u vidu značaj koji Crna Gora pridaje pitanju vjerskih sloboda i prava, susreti u Vatikanu bit će prilika da se istaknu aktivnosti u kontekstu normiranja položaja vjerskih zajednica kroz potvrđivanje zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica saglasno najvišim međunarodnim pravnim standardima u toj oblasti. Navedeno je u platformi sa kojom premijer Duško Marković putuje u Vatikan. Na sajtu Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori juče je objavljeno da je Papa Franjo u odgovoru na pismo koje mu je poslao patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej saopštio da zakon o vjerskim slobodama u Crnoj Gori mora da bude donesen po demokratskim principima i da ga prihvate sve vjerske zajednice. Kako je prenio sajt Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, Papa je zahvalio patrijarhu Irineju zbog njegove zabrinutosti da bi prijedlog zakona zbog negativnih posljedica koje može da proizvede uticao ne samo na Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori, već i na lokalnu katoličku crkvu. Osim pisma kojim su se obratili papi Franju izražavajući zabrinutost zbog donošenja zakona, iz Mitropolije su najavili da će 21. decembra na Veliki sabor u Nikšiću donijeti mošti svetog Vasilija Ostroškog iz manastira Ostrog, a koji je poznat kao jedno od najvećih pravoslavnih svetilišta koje posjećuju sve tri religije. Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije izrazio je zabrinutost zbog situacije u kojoj se Crna Gora nalazi, a uoči skupštinske rasprave o zakonu o slobodi vjeroispovijesti, čijim se usvajanju Srpska pravoslavna crkva žestoko protivi.
Mnogo je ozbiljna ova priča i mnoga su posljedice katastrofalne za Crnu Goru, za crnogorski narod, bez obzira ko se kako opredeljuje, a pogotovo za crkvu i njeno obrazanje. Zato crkva ona ostaje vjerna sama sebi, vjerna Crnoj Gori i poziva sve na bratsku slogu i na ljubav, na pomirenje.
Amfilohije u intervju za portal Mitropolije i crkvenog radija Svetigora kazao da ima poruku i za predstavnike crnogorske vlasti.
Da prijatelj svega da shvate da ničija nije do zore gorela. Svaka vlast je od danas do sutra. Prema tome, ja i pozivam da se oni vrate sami, da se vrate u onom izvornom crnogorstvu, izvornoj Crnoj Gori. Da.
Na najavu Amfilohija da će 21. decembra u Nikšiću izložiti mošti svetog Vasilija iz vladajuće Demokratske partije socijalista ocjenjuju da je to zloupotreba sveca kako bi povećali masovnost na zakazanom saboru. Ovakvu zloupotrebu čak i moštiju svetog Vasilija ne pamti Crna Gora, navode u DPS-u, navodeći da Amfilohije mošti svetog Vasilija koristi za političke ciljeve i to protiv sopstvene države. Iz Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori kazali su o radiju Slobodna Evropa da će se uskoro oglasiti povodom saopštenja DPS-a. Podsjetimo, prema prijedlogu zakona o slobodi vjeroispovijesti koji je utvrdila vlada, u koji su ušle i preporuke Venecijanske komisije, svi vjerski objekti koji su bili imovina države Crne Gore prije gubitka nezavisnosti 1918. godine, a koji kasnije nisu na odgovarajući pravni način prešli u vlasništvo neke vjerske zajednice, bit će prepoznati kao državna imovina i bit će upisani kao kulturno blago. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Jamie Fly, predsjednik Radija Slobodna Evropa, kaže kako mu nije poznato da je iko smislio ultimativno rješenje za suprotstavljanje bilo kojoj kampanji dezinformacija, bila ona ruska ili nečija druga. Vjerujemo da imamo značajnu ulogu u tome što predstavljamo nezavisni objektivni glas, jer kampanja dezinformacija, posebno ruska, može imati uspjeha samo kada nema glasa nezavisnih medija, dodaje on između ostalog u razgovoru sa Brankom Trivić.
Thomas Jefferson, the US founding father and the third president of
Thomas Jefferson, jedan od otaca osnivača Sjedinjenih Američkih Država i treći predsjednik zemlje, čovjek koga su, kao što je poznato, novine gotovo svakodnevno napadale. Najbolje je sumirao značaj slobode medija kada je izjavio: "Ako bih morao da izaberem između vlade bez novina ili novine bez vlade, izabrao bih bez ikakve sumnje ovo drugo." Kad bi kojim slučajem bio živ danas, šta mislite, da li bi bio užasno stepenom pritisaka autoritarnih režima na slobodne medije?
Drago mi je što ste izabrali taj citat koji sam i sam koristio mnogo puta, uključujući prve mjesece na poziciji na kojoj sam. Znate šta, činjenica da je i on govorio o debati i o pritiscima na medije govori vam o tom izazovu koji postoji već vekovima, o tome da lideri često nisu bili zadovoljni kada su bivali i podvrgnuti propitivanjima koja su pred njih postavljali dobri novinari, stavljajući ih pred izazove svojim pitanjima. To je dakle od uvek bila borba. Ja sam radio također i u američkoj politici, kraće vreme za određene političke lidere i video sam to iz te perspektive. Razumem političare koji često osjećaju da novinari jure onu vrstu novinarstva koju u Sjedinjenim Državama često nazivamo gača novinarstvo, u kojem im novinar postavlja pitanje zamku kako bi dobio priču koja u stvarnosti ne postoji. Ja ne spadam u one koji tvrde da se svaki novinar u svakoj zemlji rukovodi najvišim standardima, smatrajući da je slika mnogo komplikovanija, ali ono što sam naglašavao kad god sam se, otkako sam na ovoj poziciji, sretao sa raznim zvaničnicima u mnogim zemljama, jeste da smatram da je u interesu demokratski izabranih lidera da odgovaraju na novinarska pitanja, da daju intervjue i prihvate izazove. Mislim da je zdravo za demokratiju kada građani vide da njihovi političari prihvataju takve izazove. I think it's healthy for democracy when citizens see their leaders be questioned in that way.
How, in your view,
Kako se po vašem mišljenju na najbolji način suprotstavljati ruskoj kampanji dezinformacija preko njihovih medija i proruskih lokalnih tabloida na Zapadnom Balkanu u Srbiji?
I don't know that anyone has found the ultimate solution to counter disinformation.
Nije mi poznato da iko smisli ultimativno rješenje za suprotstavljanje bilo kojoj kampanji dezinformacija, bilo ona ruska ili bilo čija druga. Mi vjerujemo da imamo značajnu ulogu time što predstavljamo nezavisni objektivni glas, jer kampanja dezinformacija, posebno ruska, može imati uspjeha samo kada nema tog nezavisnog glasa, odnosno nezavisnih medija. Mi u Radiju Slobodna Evropa provjeravamo činjenice, pravimo razne programe kojima pokazujemo kako ruska državna televizija i drugi mediji namjerno objavljuju lažne vesti. Proizvodimo sve više i video programa koje emitujemo i na socijalnim mrežama, u kojima idemo iza vesti, iza naslova, pokazujući činjenice o određenim problemima i načine na koje se određena informacija iskrivljuje i proizvodi lažnu vest. Tu su i naše infografike koje sve to prikazuju, koje također plasiramo na društvene mreže. Možda bismo mogli da učinimo više da informišemo građane u Srbiji koje privlače ruski narativi, da preko naših sadržaja saznaju kakav je zapravo život građana u Rusiji u ovom trenutku. Građani Rusije sve su nezadovoljniji nesposobnošću vlade, samog predsjednika zemlje Vladimira Putina, da rešavaju goruće probleme. Čak i kada se na stranu stavi visoka politika, problemi funkcionisanja vlade, sve manje plate i rastući problemi radnika vodili su tokom leta u konstantne proteste u Moskvi u vreme lokalnih izbora u tom gradu. Mislim da je važno posebno za ovdašnju publiku na Balkanu da dobiju tu stranu priče, pošto ruski mediji definitivno o toj strani Rusije ne govore, jer im je misija da glorifikuju Vladimira Putina.
Intervju u cjelini sa Jimmy Flyem, predsjednikom Radija Slobodna Evropa, možete pronaći na našoj internet stranici, adrese slobodnaevropa.org. Na kraju ove emisije o najvažnijim zbivanjima van regije, vladajuća konzervativna partija ubjedljivo vodi na juče održanim prijevremenim parlamentarnim izborima u Velikoj Britaniji. Prema preliminarnim rezultatima, konzervativci imaju 364 poslanička mjesta, što je za 38 više od neophodne većine od 326 mjesta za formiranje vlade. Pripremio Dragan Štavljanin.
Britanski premijer i lider konzervativaca Boris Johnson je rekao da je njegova partija dobila snažan mandat da okonča Brexit. I ne samo to, već da ujedini zemlju i da je pokrene i fokusira na prioritete britanskih građana, pre svega na nacionalnu zdravstvenu službu. To daje novoj vladi priliku da ispoštuje volju građana, da promijeni ovu zemlju na bolje i oslobodi potencijal svih njenih građana, i to ćemo sada da učinimo. Lider laburista Jeremy Corbyn je izjavio da su rezultati veoma razočaravajući po njegovu partiju. Brexit je veoma polarizovao debatu, tako da je nadglasao normalnu raspravu o ostalim pitanjima i priznajem da je to doprinjelo rezultatima laburističke partije. Želim također da jasno stavim do znanja da neću voditi partiju u bilo kojim budućim izbornim kampanjama. Razgovarat ću sa našom partijom kako bi osigurali proces promišljanja o ovom rezultatu i politici koja će pokrenuti napred. Mi ću na čelu partije u tom periodu da bih obezbedio takvu raspravu i krenemo u budućnost. Corbyn se zalagao za nacionalizaciju pojedinih sektora industrije i povećanu javnu potrošnju, zbog čega su ga optuživali da želi da uvede socijalizam i vrati zemlju u 70. godine pre radikalnih reformi Margaret Thatcher. Konzervativci su uspeli da pobede u tradicionalnim uporištima laburista kao što je Blythe Valley, gde su pobeđivali od 1950. Osvojili su mandat i u Workingtonu, nekadašnjem središtu industrije čelika, u kome su laburisti redovno bili najjača partija još od 1918. Konzervativci su svoju pro-Brexit poruku usmerili na laburističke izborne jedinice u Midlandsu i na severu Engleske, takozvani laburistički crveni zid, gde su na referendumu 2016. masovno glasali za izlazak iz Evropske unije. U međuvremenu Johnson ima otvoren put da okonča Brexit do 31. januara sljedeće godine. Međutim, prestoji mu ni malo lak zadatak da postigne novi trgovinski sporazum sa Evropskom unijom do kraja 2020.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Bilo je to sve u današnjoj regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više informacija na našoj internet stranici i na društvenim mrežama. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrenječić i Marija Arnautović.